Pálsson svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir spyr spurninga sem eru auðvitað mjög mikilvægar. Fyrir það fyrsta þá vil ég nú segja það að meðan við erum hér í þingsal þá eigum við nú að reyna að fylgja þingsköpum öll eftir því sem við best getum og það á við okkur þingmenn og við eigum að reyna að gera það. Staða okkar eru auðvitað mjög skrítin að því leiti að hér fer fram fundur sem er í ósamræmi við ákvæði þingskapa. Hér fer fram fundur sem ég myndi ætla að væri til dæmis ekki ályktuna bærum eitt eða neitt. Ég held að það myndi ekki standast að þessi fundur ályktaði eitt eða neitt vegna þess að ég álít að það sem er að gerast hérna sé í rauninni ekki lögmætur þingfundur. En látum það vera. Það er alveg rétt að sem háttvirtur þingmaður bendir á að á árinu 2007 voru gerðar hér verulegar breytingar á þingsköpum. Það ákvæði sem hér er deilt um kom nýtt inn í þingsköpin á þeim tíma sem þýðir að það sem gerðist fyrir 2007 hefur ekkert gildi þegar við skýrum þetta ákvæði. Þetta var nýtt ákvæði þá, þannig að það sem gerist fyrir 2007 skiptir ekki máli. Þá veltum við fyrir okkur á hvað getum við litið þegar við ætlum að túlka þetta ákvæði. Og það er eins og ég hef margoft nefnt, nefndarálit, greinargerð með frumvarpinu og ummæli framsögumanns. Og ef það hefði komið einhver athugasemd frá þingmönnum við þetta ákvæði í umræðunum sem máli skipti, þá myndi það líka hafa gildi. Minna gildi heldur en greinargerðin og nefndarálitið, en það myndi hugsanlega hafa eitthvað gildi. Það var ekki. Það sem við finnum í lögskýringargögnum er nákvæmlega þetta þrennt. Það er greinargerð með frumvarpinu, það er orð framsögumanns í framsöguræðu og það er nefndarálitið. Og allt er það á einn veg og gengur gegn þeirri túlkun sem forseti heldur hér uppi.